Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ զորամասում մահացած 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի դեպքը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, կան ձերբակալվածներ։
Ձերբակալվել են երկու հոգի, մեկ սպա և մեկ զինվոր։
Իշխանություն ընդդիմություն փակ բանակցությունների մասին դեռևս անհայտ մանրամասներ է ներկայացրել Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք առաջարկել ենք փոխել Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը անձնական երաշխավորության, պաշտոնապես մերժեցին այդ առաջարկը։
Ոստիկանապետի հրամանով զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Հարոհանյանը, նա հիշեցնեմ ձերբակալված է կառույցում արձանագրված չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Մամուլ մշակույթ այլ հետաքրքիր թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կզանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանի հրամանով ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Հարոհանյանն այսօր ազատվել է իր զբաղեցրած պաշտոնից և անցել կադրերի ռեզերվ, այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել են ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Մարկ Հարոհանյանը, հիշեցնեմ, երեք շաբթի օրը ձերբակալվել էր ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված վառելիքի խոշոր չափի յուրացման առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում ուրբաթորը զոհված 18-ամյա զին ծառայող Աղասի Աբրահամյանի մահվան արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է երկու հոգի, այս մասին մեր ռադիոկայանին է փոխանցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը, նրա խոսքով ձերբակալվածներից մեկը զորամասում ծառայող սպա է, մյուսը զինվոր, Կարապետյանը սակայն հրաժարվել է անուններ նշել, ելնելով գործի շահերից, այս մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր արձագանքել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեք դեսպանների խորհրդակցության ընթացքում հնչեցրած հայտարարությանը, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն անխուսափելի է։ Սարգսյանն իր անհիմն հայտարարություններով փորձում է փոխել սլաքի ուղղությունը, թրենդ գործակալության հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլման Աբդուլաևը, հավելելով Սարգսյանի հայտարարությունները նախատեսված են ներքին օգտագործման համար, իսկ արտաքին մակարդակում ամեն ինչ այլ կերպ է քննարկվում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը մոտ $10 միլիոն օգնություն է տրամադրում Ադրբեջանին այդ երկրի ռազմածովային հատուկ ուժերի հակահաբեկչական կարողությունները բարելավելու նպատակով, ինչպես հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, օգնությունը ներառում է փոքր նավեր ու մոտորանավակներ, ջրասուզման հանդերձանք, ինչպես նաև վարժանքների անցկացում։ Երեք երեկոյան Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում տեղի ունեցած երկու պայթյունների արդյունքում 9 մարդ զոհվել է, 22-ը վիրավորվել, զոհերի մեծ մասը ոստիկանության աշխատակիցներ են, ինքնասպանահաբեկիչները պայթուցիկ սարքերը գործի ընդրել Չեչնիայի խորհրդարանի շենքից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։ Լիբիացի ապստամբները շրջապատում են Մուամար Քադաֆի հայրենի սիրտ քաղաքը, Լիբիայի անցումային ազգային խորհուրդը վերջնագիր է ներկայացրել գնդապետ Քադաֆի կողմնակիցներին, պահանջելով վայր դնել զենքը, այս առաջարկին ի պատասխան Քադաֆի խոսնակ Մուսա Իբրահիմը պնդել է, թե սիրտի պաշտպանները հանձնվել չեն պատրաստվում։ Սիրիական համակարգում բախումները բանակային ստորաբաժանումների և ընդդիմության կողմնակիցների միջև շարունակվում են, Ռոյտերսի փոխանցմամբ անցած գիշեր քաղաքի մի շարք շրջաններում կրակոցներ են հնչել։ Բախումները, ի տարբերություն մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ընդհարումների, ավելի տեղային բնույթ էին կրում, հաղորդում է գործակալությունը։ Հաղորդագրություններ կան նաև Հոմս քաղաքում բախումների մասին մաքի տվյալներով, վերջին ամիսներին Սիրիայում տեղի ունեցած ընդհարումների արդյունքում ընդհանուր առմամբ զոհվել է 2200 մարդ։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կամարովսկին հայտարարել է, որ Յուլիա Տիմոշենկոյի շարունակվող դատավարությունը կարող է լրջորեն վնասել Ուկրաինայի և Եվրամիության հարաբերություններին, Կիևի և Եվրամիության ջերմ հարաբերությունները կարող են փոփոխության ենթարկվել, եթե չվերանան Տիմոշենկոյի դատավարության հետ կապված բոլոր կասկածներն, ասել է Կոմորովսկին Վարշավայում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանկովիչի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին։ Կիևում Տիմոշենկոյի դատավարությունը շարունակվում է, այսօր Ուկրաինայի նախկին վարչապետը հրաժարվել է ցուցմունքներով հանդես գալ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը խստորեն դատապարտել է Վիկիլիքս կայքի կողմից ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի նոր խմբականակի հրապարակումը, ավելի քան 130,000 դիվանագիտական հաղորդագրությունների գաղտնազերծումը վնասում է Վաշինգտոնի դիվանագիտական ջանքերին և վտանգում Միացյալ Նահանգների անվտանգության, այս մասին նշել է պետքարտուարության ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Եղիկներ զորամասում մահացած 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի մահվան դեպքով այսօր ձերբակալվել են երկու հոգի, մեկ սպա, մեկ շարքային զինծառայող։ Նախաքննությանն այս պահին կարծում է, որ Աբրահամյանին դիտավորությամբ են մարմնական վնասվածքներ հասցրել, սակայն զինվորի մահը անզգուշության հետևանք են որակում։ Զինվորի մահվան մասին անմիջական հրամանատարների առաջ քաշած թունավորման վարկածը հերքեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, երբ երեք խոսեց զինվորին ծեծելով մահ պատճառելու մասին։ Դեպքը հայտնվել է նաև իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, զինդատախազն անձամբ է մեկնել հանրահայտ եղնիկներ զորամաս և արդեն ձերբակալվածներ կան։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում, լսենք։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը, անցած ուրբաթ բանակում մահացած 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի գործի կապակցությամբ այսօր ժամը 13:00-ի սահմաններում ձերբակալվել են երկու հոգի, մեկ սպա և մեկ զինվոր։ Կարապետյանը, սակայն, հրաժարվեց անուններ նշել, ելնելով գործի շահերից։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը հավելեց, թե այս պահին գործը շարունակվում է քննվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառել է, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Միևնույն ժամանակ Դավիթ Կարապետյանը ընդգծեց, թե չի բացառվում, որ նշված երկու հոգու ձերբակալությունից 72 ժամ անց նրանց մեղադրանք առաջադրվի քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածի հատկանիշներով։ Կարապետյանը նաև տեղեկացրեց, թե շաբաթ օրը այսպես կոչված եղնիկներ զորամաս են մեկնել և ներկայում դեպքի վայրում աշխատում են Հայաստանի զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը և Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ղեկավար Արմեն Հարությունյանը։ 18-ամյա զինվորի գործի հետ կապված նախաքննությունը իրենց անմիջական վերահսկողության ներքո պահելու համար։ Բացի այդ, վաղը եղնիկները մեկնելու նաև Պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վլադիմիր Գասպարյանը։ Հայտնի է, որ այս միջադեպին երեք անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարը երեկ այցելել էր Հանրապետության հյուսիսարևելքում գտնվող մարտական դիրքեր և լսենք, թե նա ինչ փոխանցեց մեզ լրագրողներիս։
Զինվորի վրա կան մարմնի տարբեր մասերում կան հետքեր։ Հարուցված է քրեական գործ։ Դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում հաստատվել են, որ ինչ-որ ներգործություն է եղել արտաքին նրա վրա, և ոչ մեկս դա չենք թաքցնում։ Բացահայտված է այն մարդկանց շրջանակը, որոնք որ կարող են այս կամ այն ձևով ազդած ծեծած լինեն այդ մեր զինվորին, և քրական գործի շրջանակներում լուրջ աշխատանք է հիմա տարվում և իրավապահ մեր կառույցների, և նաև զորամասերի հրամանատարության ողջ ուժերն են ուղված։
Սեյրան Օհանյանը այնուհետև մանրամասնեց.
Այսօր այդ զորամասում աշխատում է և պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը, և զինված ուժերի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների, զինծառայողների զորքերի ծառայության վարչության աշխատակիցները, որոնք փորձել են ամեն ինչ անեն բացահայտեն։ Եվ այդ բացահայտման շրջանակներում մեղավորները ես ուզեմ թե չուզեմ պատժվելու են, քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում։
Ինչպես հայտնի է, անցած ուրբաթ օրը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկության համաձայն, նույն օրը ժամը 20:30-ի սահմաններում անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալը տեղափոխվել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Աղասի Գեղամի Աբրահամյանը, որտեղ մեկ ժամ անց մահացել է։ Զինվորի Երևանում բնակվող ընտանիքի անդամները պնդում են, որ իրենց 18-ամյա զավակին ոչ թե անզգուշությամբ են մահ պատճառել, այլ սպանել են ծեծելով։ Դիահերձմանը մասնակցած ազգականները նկարագրում են իրենց տեսած բազմաթիվ վնասվածքները։ Այսօր մենք դարձյալ կապվեցինք Աղասի Աբրահամյանի հարազատների հետ, և ազգականների Ծարայիկ Հակոբյանը մեզ փոխանցեց, թե այս պահին իրենք նորություն չունեն և սպասում են նախաքննության ավարտին։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանին Աղասի Աբրահամյանի մայրը, Գայանե Աբրահամյանը, փոխանցել է, որ զորամասից իրենց սկզբում այլ լուր էին հաղորդել, ասելով, թե իբր որդին թունավորվել է։ Հետո էլ հարցրել էին, թե հնարավոր է տղան էպիլեպսիայով է տառապել։ Զինվորի հորեղբոր պնդմամբ էլ սկզբում հրամանատարական կազմից հայտնել են, թե էպիլեպսիա հիվանդության պատճառով զինվորը ուշագնաց է եղել, ինչի հետևանքով վայր է ընկել անկողնուց ու ստացել վնասվածքներ։ Մինչդեռ իրականությունը հարազատները բացահայտել են դիահերձարանում, ինչպես նշվեց տղայի մարմնի վրա հայտնաբերելով բազմաթիվ վնասվածքներ։ Լսենք, թե երեք այս մասով մեզ ինչ փոխանցեց պաշտպանության նախարարը։
Մենք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք մեր ասպես օֆիցիալ հայտարարություններին, թե պաշտպանության նախարարության մամուլու ծառայությունը եւ թե նաեւ պաշտպանության բանակի մամուլու ծառայությունը իրար հետ համագործակցած աշխատում են եւ յուրաքանչյուր դեպքի շրջանակներում խորհրդակցելով իրավապահ մարմինների հետ են միայն հաղորդագրություն տալիս։ Թե ինչ հայտարարություններ են տալիս տեղերում հրամանատարները, այսինքն ցածր մակարդակի հրամանատարները իրենց խոսակցության շրջանակներում, դրանք միայն խոսակցությունները։
Ըստ հայաստանյան իրավապաշտպանների Աղասի Աբրահամյանի հետ տեղի ունեցած այս տարի արդեն թվով 20-րդ դեպքն էր, որը խաղաղ պայմաններում հանգեցրել է զինծառայողի մահվան։ Անդրադառնալով բանակում գրանցված կորուստներին, Երեք Սեյրան Օհանյանը նաև տեղեկացրեց, թե 2011 թվականի առաջին կիսամյակում ամենաքիչ կորուստներն են գրանցվել 2007 թվականից ի վեր։ Նախարարը թիվ չնշեց, սակայն ասաց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցված կորուստների քանակը կազմում է 2007 թվականի առաջին կիսամյակում տեղ գտած կորուստների մոտ 1/4-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը մինչև հաջորդ հանրահավաքը Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու ժամանակ է տվել իշխանությանը, այլապես հայտնում են ընդդիմադիրները կփոխեն իրենց այսօրվա մարտավարությունը կանցնեն առավել կոշտ քայլերի։ Մեր ռադիոկանին այսօր հայտնել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով նաև մի քանի դեռևս անհայտ մանրամասներ իշխանություն ընդդիմություն փակ բանակցությունների մասին։ Այսօրին ամենաքննարկվող հակ իշխանություն երկխոսության թեմային անդրադարձել է նաև իշխանական կոալիցիան ներկայացնող Գալուս Սահակյանը, նրանց գնահատականներն ամբողջացրել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հետ երկխոսող ընդդիմադիր պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեսեց զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իշխանությունները ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին անազատության մեջ պահելու քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Արտահերտ ընտրությունների հարցի քննարկումից խուսափելու հնարավորություն է դա։ Հակառակ դեպքում, ըստ հակ համակարգողի, իշխանությունները կընդունեին Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցում երաշխավոր դառնալու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը եւ ազատ կարծակեին նրան։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 146 եւ 147 հոդվածներով նախատեսված կարգով կազմակերպությունը գրավոր պարտավորությամբ կարող է երաշխավորել ազատ արձակվելու դեպքում կասկածյալի կամ մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը, քնչական մարմին նրա ներկայանալը եւ այլ դատավարական պարտականություններ կատարելը։
Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը, իդեմս 5 ներկայացուցի, պատրաստ է եղել ներկայացնել նման երաշխիքներ, որում դուք բոլորդ հասկանում եք, որ խոսքը իրականում չի գնում 5 անձանց ֆիզիկական անձանց մասին, այլ դա նաեւ նշանակում է քաղաքական երաշխիքներ Հայազգային կոնգրեսի կողմից, մի ամբողջ շարժման կողմից։ Սա կլիներ փայլուն լուծում, որովհետև մի կողմից իշխանությունները հնարավորություն կունենային համակողմանիորեն, օբյեկտիվորեն քննել կատարվածը, եթե նման ցանկություն ունենային, մյուս կողմից Հայազգային կոնգրեսը կստանձներ պատասխանատվություն երիտասարդների վարքագծի համար։ Այսինքն, եթե նման առաջարկը իշխանությունները չեն ընդունում, իսկ նրանք պաշտոնապես մերժեցին այդ առաջարկը, դա նշանակում է միայն մեկ բան, որ նրանք ունեն քաղաքական դրդապատճառներ խափանման միջոցը չփոխելու, Տիգրան Առաքելյանին պահելու բանտարկված վիճակում։
Սրանով փորձ է արվում Հայազգային կոնգրեսի նկատմամբ քաղաքական ճնշման լծակ ձեռք բերել, կարծում է Լևոն Զուրաբյանը։
Նրանք տեսան, որ այս երկխոսությունը զարգանում է մի ուղղությամբ, որը բերում է Հայազգային կոնգրեսի հեղինակության աճի։ Ամբողջ հասարակությունը սկսում է քննարկել արտահերտ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հիմնավորումները, և այդ գաղափարները գնալով արմատավորվում են հասարակության մեջ, դառնում են համատարած։ Ահա դեպքերի նման ընթացքը խափանելու համար իշխանությունները գնացին այս միջադեպի քաղաքականացմանը։
Արտահերտ ընտրություններից իրենց դրանով փոխեցին խուսափել։
Սա ըստ էության խուսափելու հնարավորություն է իրենց համար արտահերտ ընտրությունների հարցի քննարկումից, որովհետև այլապես նրանք ստիպված պետք է լինեին բավականին երկար ժամանակ ամբողջ հասարակության առջև պատասխանել իրենց լեգիտիմությանը վերաբերող մեր հարցերին։ Սրանից ըստ երևույթին խուսափելու համար էլ հենց գնացել են ոստոսի 9-ի միջադեպի քաղաքականացմանը։
Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ իշխանությունների հետ բանակցություններին իրենց մասնակցությունն արկախելու մասին հայտարարելուց հետո իշխանական կողմից հանդիպման որևէ առաջարկ կամ զանգ չեն ստացել։ Իսկ եթե Տիգրան Առաքելյանը մոտ ժամանակներս ազատ չարձակվի, ինչ է պատրաստվում անել ընդդիմադիր կոնգրեսը, հարցրեցինք։
Եթե չազատեն, դա նշանակում է, որ իշխանությունները խուսափում են այլևս երկխոսությունից, Իսկ դա նաև նշանակում է, որ այո, մենք ինչ-որ պահի պետք է համարենք երկխոսության հնարավորությունը սպառված։ Դա նշանակում է, որ նրանք մարտահրավեր են նետում մեզ, ըստ էության առաջարկելով նորից տասնյակ հազարավոր մարդկանց դուրս հանել փողոց և պահանջել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Այսինքն դուք պատրաստ եք այդ մարդկանց հանել փողոց։
Միանշանակ մենք պատրաստ ենք։
Բողոքի նոր ալիքի մեկնարկը ըստ համակարգողի կարող է եւ տրվել ընդդիմադիր կոնգրեսի սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքում։
Ժողովրդի հետ միասին կորոշենք մեր գործողությունների ծրագիրը, ես վստահ եմ դա հիմնականում վերաբերվելու է մեր զանգվածային բողոքի ցույցերի մի ամբողջ արշավի կազմակերպմանը։
Զանգվածային արշավի փուլ եք մտնում։
Մենք այո իսկապես կարծում եմ այլ ելք մեզ չի թողնված, քան վերսկսել այն, ինչ որ մենք արեցինք մարտին, ապրիլին այս տարի, ժողովրդին հանելով փողոց և փորձելով փոխել իրավիճակը երկրում։ Կարծում եմ ահագին նվաճումներ ունեցանք, իշխանությունները կատարեցին զիջումներ բավականին շատ հարցերում։ Հիմա եկել է ժամանակը նորից իշխանություններին պարտադրելու նոր զիջումների։
Իսկ հերթական ընտրությունների կմասնակցեք խորհրդարանական արդեն, եթե մինչ այդ իրադարձությունները շարունակեն այսպես ընթանալ։
Ես կարծում եմ դեռ շատ վաղ է խոսել դրա մասին, եկեք տեսնենք թե ինչով կավարտվի մեր պայքարը արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար։
Իշխանությունների հետ բանակցություններում իր մասնակցությունը արկախելու ընդդիմադիր կոնգրեսի քայլը իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը առավելապես պայմանավորում է արտահերթ ընտրությունների ընդդիմության պահանջինի պատասխան կոալիցիայի ներկայացրած փաստաթղթով։
Երբ նախորդող հանդիպման ժամանակ ընթերցվեց կոալիցիայի ներկայացրած հաստատուղթը, բնականաբար կարծում եմ դեռևս ծանոթ չի նաև հասարակությունը, դա փաստորեն ծիծաղել էր դարձնելու այն հաստատուղթը, որը ներկայացրել էին ՓԱԿ-ի կողմնակիցները, որևէ արգումենտ չունեին հաղթահարելու։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը անլուրջ եւ ավելորդ զբաղմունք համարեց Գալուս Սահակյանի պնդումներին հակադարձելը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրած խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 3 գնահատել էր մարտի 1-ի գործով նախաքննական մարմնի աշխատանքը, նկատելով, որ հատուկ քնչականը հայտնվել է նույն իրավիճակում, որում ավելի վաղ իր գլխավորած հանձնաժողովն էր հայտնվել։ Նա այս իրավիճակը շրջապտույտ էր որակել, երբ Նիկոյանի բնորոշմամբ գործ է արվում, արդյունք չկա։ Նիկոյանի գնահատականներն ընդունելի չեն մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի համար։ Քննիչն այսօր հանդիպել է լրագրողներին, Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Մարտի 1-ի գործի չբացահայտումը չի նշանակում, թե չկա բացահայտելու ցանկություն եւ ոչինչ չի արվում բացահայտելու համար։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ այս հայտարարությունը հնչեցրեց 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ նախաքննական մարմինը հայտարարի, որ անկարող է բացահայտել մարտի 1-ի սպանությունները։ Քնչական խմբի ղեկավարն ասաց, նախաքննական մարմինը չունի գործը չբացահայտելու խնդիր։
Քրական գործով նախաքննությունը նույնիսկ կասեցվելուց հետո եւ հանցագործության բացահայտման ուղղված ինչպես քնչական, այնպես էլ օպերատիվ հետախուզական գործողությունները չեն դա թարում։
Վահագն Հարությունյանը հայտնեց, թե 2 օր առաջ գլխավոր դատախազի ստորագրությամբ գրություններ են հասցեագրվել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարին, Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի Հայաստանում հատուկ ներկայացուցչին, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցող Պրեսկոտին, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցչին, YouTube-ում տեղադրված մի տեսանյութի փորձակնությունն արտերգրում կատարելու համար մասնագետներ առաջարկելու ընտրանքով։ Խոսքն այն տեսանյութի մասին է, որտեղ երևում է, որ ոստիկանները հորիզոնական կրակում են ցուցարարների ուղղությամբ, եւ անհրաժեշտ է պարզել, թե ովքեր են այդ ոստիկանները եւ ինչ զենքերից են կրակում։ Իսկ նախաքննական մարմինը ջանքեր չի գործադրում, որպեսզի փորձակնության ենթարկվեն այն կադրերը, որոնք փաստում են, որ մարտի 1-ին նախքան արտակարգ դրություն հայտարարելը Երևանի կենտրոնում եղել են բանակայիններ։ Քնչական խմբի ղեկավարն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, թե դեռ չի տեսել այդ կադրերը։ Իդեպ այդ կադրերը բազմիցս հրապարակվել են մամուլում եւ կան նաեւ համացանցում։ Ամեն դեպքում մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական հանձնաժողովը ղեկավարած Սամվել Նիկոյանը վերջերս ասել էր, որ եթե Վահագն Հարությունյանը դիմի, արխիվից կարող է ստանալ այդ կադրերը։ Վահագն Հարությունյանն ասաց, որ այդ հարցով կդիմի Նիկոյանին, բայց մինչ այդ կադրերը պաշտոնապես ստանալը Վահագն Հարությունյանը մարտի 1-ին բանակի ներգրավվածության հանգամանքն ի սպառ բացառելով տեսական դատողություն հնչեցրեց։
Տեսականով ընդունենք, որ եղել են, ասենք թե զինվորներ։ Ինչքանով է դա ներգրավել, ինչքանով է որևէ քաղաքական գործընթացի կամ ներքաղաքական իրավիճակի վրա դա ազդել։
Քնչական խմբի ղեկավարի հարցադրման կապակցությամբ նախկինում մարտի 1-ի գործով հանրային հանձնախմբի ղեկավար, նախկինում ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանն ասաց, 2008 թվականի մարտի 1-ին բանակի միջոցով տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջում։
Պետական հեղաշրջում տեղի ունեցավ, իշխանությունը նորից իրեն վերարտադրեց բանակի միջոցով։
Ներքին գործերի նախկին նախարարի խոսքով իշխանությունը բանակի թեմայից հետևողականորեն խուսափում է, քանի որ խախտել է սահմանադրությունը։
Իշխանությունների կողմից ամեն կերպ այդ հարցի խուսանավելը, որ բանակը ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել, առաջինը դա սահմանադրության կոպիտ խախտում էր արդեն իսկ իշխանության կողմից, եթե ընդունեն այդ հանգամանքը, և երկրորդը ամբողջ հասարակությունը ոտքի վրա էր, և ոստիկանական ուժերը նույնիսկ ներքին զորքերի ամբողջական մասնակցությամբ, քարտուղարուհիներն էլ հետը հաշվառված, ի զորու չէին կասեցնելու ժողովրդական այդ հուզումներին, այդ մենակ բանակով կարող էին իրավիճակը կառավարել դարձ։
Նախաքննական մարմնի մինչ այժմ կատարած աշխատանքից դժգոհ են մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքները, նաև ընդդիմությունը, լրագրողները հետաքրքրվեցին, իսկ քնչական խմբի ղեկավարին բավարարում է մարտի 1-ի նախաքննության ներկայիս ընթացքն ու արդյունքները։
Չի կարող բավարարել այնքանով, քանի դեռ արդյունք հասվածը որպես այդպեսին է, իսկ ընդհանձնվում հանգամանքների բացահայտումը և այլ հանցագործների դեպքերի բացահայտումը վերջնական չէ, բայց դա չի նշանակում, որ քրեական գործի նախաքննությունը կատարվում է թերի, ոչ լիարժեք կամ միակողմանի։ Մինչ օրս նախաքննության ընթացքում կատարվել են բոլոր հնարավոր քնչական դատավարական օպերատիվ հետախուզական գործողությունները։ Չբացահայտվելը չի նշանակում, որ աշխատանքները կատարվել են ոչ բավարար կրկնում են թերի կամ ոչ լիարժեք։
Ավելի քան 4 ամիս է անցել այն օրից, երբ նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը հատուկ քնչական ծառայությանը ցուցում տվեց նոր թափ հաղորդել մարտի 1-ի բացահայտմանը, հայտարարելով, թե այդ հարցն անձամբ իր համար շատ կարևոր հարց է։ Ապրիլի 20-ից մինչ օրս քնչական խմբի ղեկավարն արդյոք չի հանդիպել Սերժ Սարգսյանին և արդյոք նրա փաստարկները բավարարել են Սերժ Սարգսյանին։ Ազատություն Ռադիոկանի հարցինի պատասխան Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե Սերժ Սարգսյանին չի հանդիպել։
Հասկում Սերժ Սարգսյանը ինքը կորոշի համոզիչ կամ չհամոզիչ, առավելևս ես մտադրություն չունեմ համոզելու և իմ գործողություններին ինքս գնահատական տալու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանապետն աշխատանքից ազատել է ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Հարոհանյանին։ Հիշեցնեմ, Օհանյանը ձերբակալված է Երևանից, իր ղեկավարած կառույցում թույլ տրված չարաշահումների առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Այսօր, սակայն, ճանապարհային ոստիկանության կատարած աշխատանքը ներկայացնելու համար լրագրողներին հանդիպած Մարկ Հարոհանյանի նախկին գործընկերը հրաժարվել է մեկնաբանել իր երբեմնի վերադասի հետ տեղի ունեցողը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ ոստիկանության գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը այսօր հայտնեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունը իրեն չի հարցաքննել ճանապարհային ոստիկանության առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և ճանապարհային ոստիկանության համար նախատեսված վառելիքի մեծ մասը յուրացնելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Ըստ քրեական գործի նյութերի յուրացվել է պետական բյուջեով մարզերին հատկացված բենզինի մոտ 60%-ը 270,000 լիտր վառելիք, լիքից 156,000 լիտրը։ Նորիկ Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունում դժգոհություններ չեն առաջացել բենզինի պակասից։
Եկեք հարցադրումները անենք մեր կոնկրետ հուն թեմային։ Մենք հավաքվել ենք 10-օրյակի աշխատանքներ ամփոփելու, եկեք ճտավալվենք, ես իրավասու չեմ այդ խոսակցություններին, այդ հարցերին պատասխանել։ Ինձ մի դրթեք, ինչ որ թեմաները մեջ ներկայացրել։
Մեկնաբանելով շրջանառվող լուրերը, թե հենց ինքն է ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետի պաշտոնում փոխարինելու երեք ձերբակալված Մարկ Հարոհանյանին, Նորիկ Սարգսյանը ասաց.
Բայց ով կարող է նման բան հաստատել, ճիշտ է կամ ճիշտ չի, ես դրա մասին կարծիք չեմ կարող հայտնել, մենք զինվորական ծառայողներ ենք, թե ով որտեղ պետք է ծառայի, որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ղեկավարությունը, եթե որոշեն, որ կոնկրետ ես պետք է ծառայեմ ամասիայում, պատրաստեմ գնալ ծառայելու, եթե որոշեն մեկ այլ բաժնի պետ ես պետք է ծառայեմ, ես պարտավոր եմ կատարելու հրամանները։
Իսկ ինչ վերաբերում է իր ցանկությանը,
ամեն մարդ ինչ որ ցանկություններ ունի, ես մեկնաբանություն անել չեմ կարող ձեր տրված հարցին, նման խոսակցություն ընդհանրապես չի եղել, ես քնտրեի բոլորից հետ նման խոսակցություններ չտարածել, դա նման բան չկա։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանով ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Արոհանյանը այսօր ազատվել է պաշտոնից եւ անցել կադրերի ռեզերվ։ Միևնույն ժամանակ լրատվության վարչությունը հերքում է մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, թե աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել Մարկ Արոհանյանի եղբայրը, Նոր Նորքի ոստիկանության պետ Մուշեղ Օհանյանը։ Հիշեցնենք, բենզինի հյուրացման գործով առաջինը հիշատակվեց ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ Հայկական գումարտակի նախկին հրամանատար Ստեփան Կարախանյանի անունը, ով ևս ազատվել է աշխատանքից, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Այս գործով նոր մանրամասներ հատուկ քնչական ծառայությունը չի հաղորդում։ Վերադառնալով ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետի ասուլիսին, անցած 7 ամիսների վիճակագրության մեջ Նորիկ Սարգսյանը ամենամտահոգիչը հետիոտների վրա երթի ենթարկելու դեպքերի աճն է համարում։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում 1100-ից ավելի ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել, զոհվել է 150 մարդ, 14-ով ավելի անցած տարվա այդ ժամանակահատվածից, աճել է նաև պատահարների թիվը։
Մի կողմից ապա համակարգի ներդրումն է որոշակի չափով նպաստել բոլոր պատահարների գրանցմանը եւ արհեստականորեն աճ է ստացվել։ Մյուս կողմից ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների քանակը շատ ինտենսիվ կարգով աճում է։ Միայն 2011 թվականի 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել 15428 տրանսպորտային միջոց։ Հիմնականում
Դիվանագետների հետ անցկացրած երեկվա հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անխուսափելի էր համարել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, խոսել էր նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրի մասին։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում երեկ դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ հնչած այս գնահատականները մեկնաբանել են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, լսենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի դիտարկմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիվանագետների հավաքի ժամանակ ունեցած ելույթի Ղարաբաղին վերաբերող հատվածում տոնայնության խստացում չկա եւ դրանում տրված գնահատականները նախկինում էլ քանիցս հնչել են։ Նշելով, որ նախագահի ելույթը հայեցակարգային ամփոփիչ խոսքեր ցայժմ կատարված աշխատանքների մասին, ՀՀԿ մամլոխոսնակը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հիշեցրեց.
Առաջի անգամ չէ, որ երկրի նախագահ նշել է, որ կա կարմիր գիծ, կարող է այդ տերմինոլոգիայով չի ասել, բայց եթե հիշում եք, թե Լոնդոնը նաև չէ մարզում եւ այլ հարցազրույցների ժամանակ նախագահը բազմաթիվ անգամներ ասել, որ մեր վերջնական նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։
Եվ եթե Ադրբեջանը վերջին շրջանում ունենար կառուցողական մոտեցում, բնականաբար նախագահ Սարգսյանի տոնայնությունն էլ այլ կլիներ, բայց քանի որ եւ Կազանում եւ դրանից հետո Ադրբեջանը չցուցաբերեց նման վարկագից ու այս ողջ ընթացքում ամեն ինչ արեց իր հասարակության մեջ հայատյացություն սերմանելու համար, ուստի նախագահն այս ելույթով նաև որոշակի ուղեր ցղեց միջազգային հանրությանը, գնահատեց Շարմազանովը։
Որ Հայաստանը այո գտնում է, որ միակ արդարացնությունը դա խաղաղ բանակցությունների միջոցով քաղաքական լուծումն է, բայց Հայաստանը երբեք չի գնա Ադրբեջանի նախապայմաններին եւ Ադրբեջանի քաղաքական ավանտյուրային։
Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ կա կարմիր գիծ, որը հայկական կողմը երբեք չի անցնի։ Իրենց կարմիր գիծը չանցնելու մասին քանիցս հայտարել է նաև Ադրբեջանը։ Այս կարմիր գծերի պարագայում ինչի շուրջ պետք է բանակցեն կողմերը։ Մեր այս հարցին ՀՀԿ մամլոխոսնակը պատասխանեց։
Այն երեք սկզբունքների շուրջ, որի մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել են միջազգային կազմակերպությունները, կոնկրետ Միսկի խմբի համանախագահները։
Ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանի կարծիքով, Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը հասցեագրված էր միաժամանակ մի քանի լսարանի։ Առաջին հերթին Սաֆարյանի գնահատմամբ դա ներքին լսարանն է, որին այս խոսքն ուղղվել է Հայաստանի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարեդարձի համատեքստում։
Եվ այս կապակցությամբ բնականաբար սպասելի է, որ երկրի ղեկավարի շուրթերից կլսվեն այնպիսի հայտարարություններ, որոնք մազ անգամ կասկածի տակ չեն դնի այդ անկախության փաստը եւ շատ ավելի հայրենասիրական երանգներ կունենան։
Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղին վերաբերող հայտարարությունները Սաֆարյանը որոշակիորեն կապում է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Արձանագրությունների հարցն իր խորհրդարանի օրակարգից դուրս թողնելով Թուրքիան թերևս սպասում է, որ միջազգային հանրությունն իրենից դարձյալ կխնդրի քայլ կատարել այդ ուղղությամբ։ Իսկ դրա դիմաց Թուրքիան կպահանջի ինչ որ թեկուզև թվացյալ ձեռքբերում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Եվ ահա, հասկանալով Թուրքիայի այս խորամանկությունը, Սերժ Սարգսյանն այս հայտարարությամբ հաստատեց այն շեմը, որից այն կողմ բանակցություն չի լինելու։ Մեր ռադիոկայանին նման կարծիք փոխանցեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նախ նշեց, որ միջազգային դիվանագիտական պրակտիկայում ու մասնավորապես բանակցային գործընթացներում կարմիր գծերի մասին հրապարակավ խոսել ընդունված չէ։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի մնացյալ ընդգծումներին, ապա Կարապետյանի բնութագրմամբ նախկին հայտարարությունների համեմատ առավել սուր տոնայնությունը պայմանավորված է կարգավորման որևէ հեռանկարի բացակայությամբ։ Այս պայմաններում, ըստ Կարապետյանի, Սերժ Սարգսյանի խոսքի առաջին հասցեատերը Հայաստանի հանրությունն է,
բայց Հայաստանի հանրությունը չպետք է ընկնի մոլորության մեջ, նա պետք է հստակ իմանա, որ դեռևս ամիսու կես առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է ընդունել Մադրիդյան փաստաթուղթը, միայն սպասում է, որ Ադրբեջանն էլ համաձայնվի։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ դեռ մի քանի ամիսել կհետևեն Թուրքիայի վարկանքը գծին։ Կարելի է սպասել, որ մի քանի ամսից Հայաստանը պաշտոնապես ետ կվերցնի իր ստորագրությունը արձանագրությունների վրայից։ Մեր այս հարցինի պատասխան Էդվարդ Շարմազանը վստահություն հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանը չի անի մի քայլ, որը չի բխում Հայաստանի ու հայության շահերից։ Նույն հարցն ուղեցինք Ստեփան Սաֆարյանին։
Միայն իրեն է հայտնի, որովհետև դրանից չես հասկանում, թե ինչ է անելու Հայաստանը, և այս պարագայում ուշացնել այդ քայլը նշանակում է թույլ տալ թուրքական կողմին հերթական ապրիլի 24-ի նախաշեմին թուրքական կողմի և միջազգային հանրության նոր սակարկություններ հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Վլադիմիր Կարապետյանը ամենևին չի կարծում, որ այս գործընթացից Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը բարձրացել է ու դիրքերն էլ ամրապնդվել, քանի որ նախ այս ընթացքում դադարել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, իսկ Թուրքիան էլ որոշակիորեն ներգրավել է Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսի մեջ։ Բացի այդ, ըստ նրա, Հայաստանի հեղինակության բարձրացման մասին չի խոսում նաև հանգամանքը, որ վերջին տարիներին զանազան միջազգային ձևաչափերում մի շարք ադրբեջանամետ փաստաթղթեր են ընդունվել։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե մի քանի ամսից ետ կվերցնի Հայաստանն իր ստորագրությունը, Կարապետյանը պատասխանեց, որ դատելով փորձից ինքը նման բանի չի հավատում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Անդրադառնալով ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարգար Օհանյանի ձերբակալությանը, ժամանակը գրում է։ Խնդիրն այն չէ, որ Մարգար Օհանյանին չպետք է ձերբակալեին, այլ այն, թե ինչու չեն ձերբակալվում մյուսները, ոստիկանության մյուս այլ օղակների ղեկավարները և պետական կառավարման համակարգի այլ կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Սա հուշում է, որ ի դեմս ճանապարհային ոստիկանության պետի ձերբակալման հանրությանը մատուցվում է հերթական շոուն, ինչպես ասենք Հովիկ Թամամյանի դեպքում, երբ ներիշխանական ինտրիգը հանրությանը փորձ արվեց մատուցել որպես անբարով ոստիկանի դեմ պայքար, այն դեպքում, երբ ոստիկանությունում այդ օրինակ անբարոները համատարած են։ Եթե ձերբակալում են ընտրովի անբարոների, ապա դա վկայում է, որ ընդամենը փորձ է արվում հանրության մոտ թողնել արդարության համար պայքարի տպավորություն, իրականում սակայն դրանով կոծկելով անարդար և ապօրինացին համակարգի մեղքերը։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դիրքերի ամրապնդման դրսևորումներից մեկը Հանրապետության նախագահը համարում է այն, որ մեր տեսակետներն ու դիրքորոշումները համահունչ են միջազգային հանրության դիրքորոշումներին։ Փաստորեն, հայկական դիվանագիտության գործունեության հիմնական չափորոշիչը դառնում է այն, թե որքանով է հաջողվում այս կամ այն հարցի հետ կապված միջազգային հանրության դիրքորոշումներին համահունչ գործել։ Մինչդեռ միամիտները կարծում էին, թե դիվանագիտության արդյունավետության չափորոշիչն այն է, թե որքանով է տվյալ պետությունը կարողանում միջազգային հանրության կարծիքը ավելի ընկալողունակ դարձնել սեփական ազգային, պետական շահի, հետաքրքրությունների, դիրքորոշումների նկատմամբ և այն իրացնել երկրի համար վերջնական առարկայական շոշափելի ձեռքբերումներ ապահովելով։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսող իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Անդրադառնալով Տիգրան Առաքելյանի ձերբակալությանը, նա ասում է. «Իրավախախտում կատարելու պատճառով հարուցված է քրեական գործ, և տվյալ իրավախախտումը կատարած անձի նկատմամբ օրենքի պահանջին համապատասխան իրականացվում է քրեական հետապնդում»։ Ինչ վերաբերում է այդ առնչությամբ արտահայտվող քաղաքական գնահատականներին, ապա մեր աշխատանքային խումբը և երկխոսության հանդիպումների ժամանակ տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում և այլ առիթներով բազմիցս կրկնել ու հիմնավորել է, որ քաղաքական ու իրավական գործընթացները իրար խառնելը, մեկը մյուսով շփոթելը մենք նպատակահարմար չենք համարում։ Լրագրողը հարցնում է. «Ակնկալում եք, որ ՀԱԿ-ը կշարունակի երկխոսությունը»։ Պատասխան. «Ես շատ եմ ցանկանում, որ այդպես լինի»։ Այս և հասարակությանը մեր ժողովրդին հուզող բազմաթիվ այլ համանման հարցերի պատասխանը պետք է տա հենց ՀԱԿ-ը։ Իսկ կոնգրեսի բանակցող պատվիրակ Ֆելիքս Խաչատրյանը հրապարակին ասում է. Լևոն Զրաբյանի նախորդ հանդիպման հայտարարությունը, որ ասաց, թե «ես համոզված եմ, որ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը կփոխվի», հիմնված էր Դավիթ Հարությունյանի հետ խոսակցության վրա, բայց մեր իշխանավորների բնավորությունը դուք գիտեք, և բնությունը դուք գիտեք, և կերպը, սիրում են խոսել երկուսով երեքով, հետո հրաժարվել իրենց խոսակցությունից։ Լրագրողը հարցում է. «Լավ, հիմա ինչ է պատրաստվում ՀԱԿ-ը անել, և ընդհանրապես բանակցությունների վերսկսումը երբ հնարավոր կլինի»։ Պատասխան. «Իշխանությունից է կախված. Երբ ազատեն Տիգրան Առաքելյանին, հաջորդ օրը բանակցությունները, բայց դա կլինի մինչև սեպտեմբերի 9-ը, այդ օրը հանրահավաք է լինելու, խոսք ենք ասելու, ժողովրդին ենք դիմելու, ահագին երկար խոսակցություններ են գնալու, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք և երկխոսել, և խոսել, և հասարակությանը հանել ոտքի. Եկ գիտես մեր խասյաթը, մենք արդարամիտ ամբոշ ժողովուրդ ենք, չենք սիրում, որ ասում են, հետո սուտ են խոսում, պայմանավորվել ենք սեպտեմբերի 9-ին, սեպտեմբերի 9-ին հանրահավաքում ենք»։ Պատասխանելով առավոտի հարցին, թե ինչ տպավորություն թողեց իշխանություն կոնգրես բանակցությունների ընթացքը իր վրա, կոնգրեսի նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը ասել է. «Երկխոսության ընթացքը ինձ վրա ոչ մի տպավորություն չթողեց. Ընդհանրապես չեմ կարծում, որ այդ երկխոսությունը որևէ օգուտ կարող էր բերել հայ հասարակությանը և մասնավորապես դրա մի մասնիկ Կարապետ Ռուբինյանին. Դրա համար առանձնապես ոչ մի հետաքրքրություն չունեի երկխոսության ընթացքի վերաբերյալ. Որ հիմա ընդհատվել է, ես կարծում եմ, ինչ որ ձևեր կգտնեմ վերսկսելու համար, արդեն ինչ որ նախանշաններ կան, ինչ որ պատգամավորներ, ինչ որ այլ ուղիներ են մատնանշում, չգիտեմ ոնց կլինի, բայց դա ամենևին սկզբունքային չի ինձ համար»։ Երկխոսության հետագա ընթացքը կուլիսային կլինի, թե հրապարակային, Ռուբինյանը դարձյալ անկարևոր է համարում։ Խոսքը նրա մասին է, որ հասարակությանը մեթոդական թյուրիմացության մեջ են գցում, թե երկխոսության արդյունքում կարող են իրական փոփոխություններ լինել Հայաստանում, կամ այլ խոսքով ասած, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է հանկարծ երկխոսության արդյունքում առանց որևէ պարտադրանքի երաժարական տալ։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Գրեթե մեկ ամսյա ընդմիջումից հետո Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 կրկին վերսկսեց անչափածների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Աղթալայի Metal Prince ընկերության սեփականատեր ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր Պողոսյանի գործը։ Դատարան այս փուլում լսում է տուժողներին, որոնք երիտասարդ տղաներ են և ըստ մեղադրող կողմի Տեր Պողոսյանի կողմից սեքսուալ բնույթի գործողությունների ենթարկվելու պահին անչափահաս են եղել։ Մարիաննա Պեպանյանն է փակ ռեժիմով ընթացող դատաքննության մանրամասները ներկայացնում։
Սերոբ Տեր Պողոսյանի դատավարությունը դեռաբացույցների հետազոտման ու տուժողների հարցաքննության փուլում է։ Դատական նիստին այսօր դատարան էր եկել մեկ տուժող։ Ժամը 12-ին նախապես նշանակված դատական նիստը մեղադրող կողմի վատառողջության պատճառով սկսվեց ժամը 14:30-ին։ 10 տուժողից արդեն հարցաքննել են 7-ին։ Դատաքննության ժամանակ որպես ապացույց բերված տեսանյութերն են դիտում, հետո հարցաքննում ժապավեններում եղած տուժողներին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Արամ Ամիրզադյանն ասում է, որ թե նախաքննության ու նաև դատաքննության ընթացքում պարզվել է, որ յուրաքանչյուր տուժողի Սերոբ Տեր Պողոսյանը միլիոնների հասնող գումարներ է տվել։
Դատաքննության ընթացքում ավելի մանրամասը ցուցմունքներ տրվեցին և հաստատվում է, որ այն, ինչ կոչվում է բարեգործություն, չակերտավոր, հասնում է մի քանի միլիոնների յուրաքանչյուր տուժող։
Այսօր հարցաքնված տուժողը հիմա 20 տարեկան է, սակայն հանցագործության կատարման ժամանակ նա 16 տարեկան տղա է եղել։ Տուժողը չի երգել, որ Ամբաստանյանն իրեն ժամանակար ժամանակ գումարներ է տվել։
Ընդ որում ինքը հստակ հայտնեց, որ դա մոտավորապես 3 միլիոնի չափով ինքը ընդհանուր առմամբ գումար է ստացել։
Քանի՞ տարվա ընթացքում։
Մի քանի տարվա ընթացքում, 3-2-3 տարվա ընթացքում։
Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը դուժողներին ընդհանուր առմամբ մոտ 25,000 ԱՄՆ դոլարի հասնող գումարներ է տվել։
Այս դուժողների ստիպողաբար չի եղել, բայց դուժողներ կան, որոնք չեն հրաժարվում, որ ունեցել են կախվածություն ֆինանսական։
Այսօր հարցակնված դուժողի մոտ Արամ Ամիրզադյանը կաշկանդվածություն է նկատել։ Նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքում եւ դատարանի դահլիճում դուժողը իրար հակասող տեղեկատվություն է տվել։
Այսօրվա դուժողը ըստեյության համարյա դեռ բան չհայտնեց։ Չէր կարողանում հայտնել, թե կաշկանդվում էր։ Դա այն դուժողն էր, որը 3 իջավ այն մեքենայից, որը պատկանում է ավտոլայնարանի հարստացման կոմբինատին, և ինքը շփում էր ունեցել նախկինում հարցակնված դուժողների հետ և անգամ դուժողի մոր հետ։
Նշեմ, որ դատական նիստերին դուժողներն ու նրանց ծնողները գալիս են Metal Prince ընկերությանը պատկանող մեքենաներով եւ ընկերության անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Անբաստանյալի դատապաշտպանների հետ, ինչպես ամեն դատական նիստին, այսօր նույնպես փորձեցինք զրուցել։ Դատապաշտպան Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, որ լրագրողների հետ կխոսի մեկ ուրիշ անգամ։ Metal Prince ընկերության սեփականատեր ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ, եթե մեղադրանքն ապացուցվի եւ եթե հիմնավորվի, որ դուժողները եղել են անչափահաս, 69-ամյա գործարարին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում վաղը նույնպես կլսվի Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական գործը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Անհետ կորածների միջազգային օրը Ղարաբաղցիների համար առիթ է անդրադառնալու պատերազմից տուն չվերադարձածների խնդրին, իսկ Ղարաբաղում պաշտոնական տվյալների համաձայն ավելի քան 700 քաղաքացիներ անհետ կորած են համարվում։ Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսայելյան նպատում։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվել է մի քանի կմախքի աճյուններ, որոնց ինքնությունն անհայտ է։ Այս մասին ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի անհայտ կորածների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը։
Մեր որոնողական աշխատանքների ժամանակ հանդիպել ենք կմախք աճյունների։ Մենք խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի դրանք փորձակնությունը անեն, իսկությունը որոշվի, ումն է եւ ով է։ Չգիտենք ադրբեջանի է թե հայկական է։
Վերջին մի քանի ամիսների ռազմագերիների անհայտ կորածների եւ պատանդների հարցերով Լեռնային Ղարաբաղի պետական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ոչ ադրբեջանցի ռազմագերի եւ ոչ էլ քաղաքացիական անձ չկա։ Մինչդեռ ադրբեջանի նույն հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն անհայտ կորած է համարվում ադրբեջանի 4043 քաղաքացի։ Նույն աղբյուրը նշում է նաեւ, որ գերությունից ազատվել է 1400 մարդ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անհայտ կորածների հարազատների միության նախագահի խոսքերով վերջին 13 տարիներին ադրբեջանից վերադարձել են ընդամենը 3 հոգի, ինչպես նաև հետ է վերադարձվել 1 դիակ։ Վերա Գրիգորյանի խոսքերը ոչ թե փոխանակման սկզբունքով, այլ փրկագնով։
Ճիշտ ասած, փոխանակումով չի եղել, փրկագնով են տվել, հարազատներն են առել։ Ադրբեջանը ահա մեր տղաներին այդպես փրկագնով է տալիս։ Ադրբեջանի սխալ քաղաքականությունը, ինչ որ լինում է, մենք հետ ենք տալիս, բայց պատասխան չենք ստանում։
Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնական տվյալների համաձայն ավելի քան 7000 քաղաքացիներ անհայտ կորած են համարվում, որոնցից մոտ 230-ը զինվորականներ են, ավելի քան 400-ը քաղաքացիական անձինք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ղարաբաղյան առաքելության ղեկավար Ռոման Պարամանովը մեծ զրույցում ասաց, թե իրենք չեն կարող պարտենալ գերիների փոխանակման արդյունքներով։
На сегодняшний момент похвастаться нечем, и пока, увы, результаты отрицательные.
Ինչպես առաջընթացը Ադրբեջանի հետ ընթացող գերիների փոխանակման շուրջ բանակցություններում հարցինի պատասխան Ռոման Պարամոնովը պատասխանեց, որ դժբախտաբար այսօրվա դրությամբ պարտենալու առիթ չունեն եւ արդյունքները ցավոք բացասական են։ Իդեպ սեպտեմբերից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ղարաբաղյան առաքելությունը սկսելու է Ղարաբաղի անհայտ կորածների ընտանիքներին ցուցաբերել մարդասիրական օգնություն։ Շատ են այն ընտանիքները, ովքեր դիմում են Կարմիր խաչին նման խնդրանքով։
Լուսինե
Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Պենտագոնը օգնություն է հատկացնում դաշնակիցներին, այսօր հաղորդել է Associated Press-ը այդպիսի պետությունների շարքում նշելով Ադրբեջանի անունը։ Հայաստանը լրատվական գործակալության հայթայթած ցուցակումներ արված չէ։ Թեման մասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պենտագոնը 10 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում Ադրբեջանին, այս մասին հաղորդում է Associated Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր հայթայթած փաստաթղթերը։ Դաշնակից մի քանի երկրների ընդհանուր առմամբ 44 միլիոն դոլար է տրամադրվում, որից 10-ը Ադրբեջանին, Հարավկովկասյան մյուս երկրների, Հայաստանի եւ Վրաստանի մասին հաղորդագրությունում ոչինչ նշված չէ։ Ադրբեջանի մասին ասվում է, որ Կասպի ծովում Իրանի հետ սահման ունեցող ԱՄՆ-ի համար կարևոր դաշնակից Ադրբեջանին օգնություն է տրամադրվում հակահաբեկչական ռազմածովային ուժերի կարողությունները բարելավելու համար, օգնությունը ներառում է փոքր նավեր, մոտորանավակներ, ջրասուզման հանդերձանք, օգնության մի մասը ուղղվելու է վարժանքների անցկացմանը։ Նշվում է նաև, որ նավթով հարուստ Ադրբեջանը Աֆղանստան կատարվող մատակարարումների ճանապարհներից մեկն է, դեպի Աֆղանստան ռազմական և կոմերցիոն հազարավոր չվերթներ են կատարվում Ադրբեջանի օդային տարածքով, հարյուրավոր ինքնաթիռներ օգտվում են Բաքվի օդանավակայանի։ Ռազմական օգնություն է տրամադրվում նաև Թունիսին և Մալթային, ընդհանուր առմամբ 25 միլիոն դոլար է հատկացվում այս երկու երկրներին, որոնք ցամաքային և ծովային սահմաններ ունեն Լիբիայի հետ և բուրըն զարգացումների տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների առանցքային դաշնակիցներից են։ Թունիսը արաբական զարթոնքի ծննդավայրն է, որտեղի ժողովրդավարության և ազատության ալիքը տարածվեց ամբողջ մերձավոր արևելքով։ Պենտագոնի օգնության մեծ մասը հատկացվում է հենց Թունիսին, մոտավորապես 21 միլիոն դոլար։ Այն նախատեսված է փոքր նավեր, մի քանի տասնյակ բեռնատար ավտոմեքենաներ, ուղաթիռներ, ռադարներ ձեռք բերելու և վարժանքներ անցկացնելու համար։ Associated Press-ը նշում է, որ Թունիսին օգնությունը տրամադրվում է այն ժամանակ, երբ Լիբիայի ապստամբները արդեն աշխատում են բացել Թունիսից դեպի Տրիպոլի հիմնական ուղիները, ինչպես նաև ապահովել սահմանների անվտանգությունը։ Մալթային միջերկրական ծովում Լիբիայից հյուսիս կղզու վրա գտնվող այս պետությանը հատկացվում է մոտավորապես 4 միլիոն 700 հազար դոլար նավերի մթության մեջ տեսնելու սարքավորումների, համակարգիչների և ծովային վարժանքների համար։ Պենտագոնի օգնության փաթեթում ներառված են նաև Հունգարիան և Լիտվան, 5 միլիոն 700 հազար դոլար է հատկացվում Հունգարիային, գրեթե 3 միլիոն դոլար Լիտվային։ Պենտագոնի ղեկավարները հաստատել են օգնության այս փաթեթը և ուղարկել օրենսդիր մարմնին կոնգրեսի հավանությունը ստանալու համար, հաղորդելով այս մասին, Associated Press-ը հավելում է, որ այս տարի Պենտագոնը ավելի քան 350 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում արտասահմանյան երկրներում հակահաբեկչական գործողությունների համար։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում, շարունակենք թողարկումը։ Գրոզնիի Լենինյան շրջանում 3+3 տեղի ունեցած կրկնակի պայթյունի հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, 20-ից ավելի վիրավորներ կան։ Գործեր են ինքնասպանահաբեկիչներ, կարծում է նախաքննական մարմինը։ Թեմային հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երբ մահմեդական աշխարհը ավանդաբար սկսում է տոնել սրբազան Ռամադան ամսվա ավարտը, Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում պայթյուններ են որոտացել։ Կրկնակի ահաբեկչության հետևանքով առնվազն 9 զոհերից 7-ը ոստիկանության, 1-ը փրկարար ծառայության աշխատակիցներ են և 1-ը քաղաքացիական անձ։ Վիրավորների թիվն անցնում է 2 տասնյակից։ Այս պահին արդեն պարզվել է պայթյուններն իրականացրած 3 ինքնասպան ահաբեկիչներից 2-ի ինքնությունը։ Այդ մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հայտնել է քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը։ Ընդ որում ահաբեկիչներից մեկը նախորդ տարի Գրոզնիում պայթյուն իրականացրած մահապարտի եղբայրն է։ Ինտերֆաքսը հղումանելով ոստիկանական իր աղբյուրներին հայտնում է, որ առաջին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն Գրոզնիի խորհրդարանի շենքի մոտակայքում, երբ ոստիկանները փորձել են ստուգել նրա փաստաթղթերը։ Մյուս երկու ահաբեկիչները պայթուցիկ սարքը գործի են գցել, երբ դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանները, փրկարարները հավաքվել են մարդիկ։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը պայթյուններն իրականացնողներին անվանել է վարժեցված և զոմբիացված հանցագործներ, ովքեր սևացրել են մահմեդականների համար ամենասուրբ օրը։ Այսօր սուրբ տոն է, սուրբ օր է մահմեդականների համար, սակայն նրանք մեզ ողբերգություն բերեցին, ասել է Կադիրովը։ Պայթյունի պատասխանատվությունը դեռևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել, սակայն Ռամզան Կադիրովը շտապել է պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղադրել Չեչեն ապստամբների դաշտային հրամանատար Դոկու Ումարովի զինյալներին։ Ումարովի անվան հետ են կապում նաև վերջին ահաբեկչությունները Ռուսաստանում։ Այս ամենի հետևում Դոկու Ումարովի խումբն է կանգնած, մեր խնդիրն է այժմ գտնել նրանց։ Մի անգամ ևս նրանք ցույց տվեցին, որ մարդ չեն, մահմեդական չեն և մարդկային կյանքը նրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի, ասել է Չեչնիայի նախագահը։ Դոկու Ումարովը, ով ինքն իրեն հայտարարել է Կովկասյան Էմիրաթի Էմիր, Ռուսաստանում հետախուզվող թիվ մեկ մարդն է, նա իր վրա է վերցրել այս տարի հունվարին Մոսկվայի օդանավակայանում և 2010 թվականի մարտին Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը, որոնք ավելի քան 7 տասնյակ մարդու կյանք են խլել։ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ պայթյունների կազմակերպիչները կգտնվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն։ Նրանք ժողովրդի թշնամին են, օրենքի և իսլամի թշնամին, ուրեմն մեկ անգամ ևս կոչ եմ անում Չեչեն ժողովրդին, իրավապահ մարմիններին և հատուկ ծառայություններին անել հնարավորը մոտ ժամանակներում գտնելու և վերացնելու համար այդ շայթաններին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարը հեռախոսով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին զեկուցել է ձեռնարկվող միջոցառումների մասին։ Մեդվեդևը հանձնարարել է մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և զոհվածների հարազատներին տրամադրել անհրաժեշտ օգնությունը։
Տաթևիկ Լազարյանն էր պատմում, վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Գյուղատնտեսությունը առաջնահերթություն հրճակած կառավարության և գյուղում ապրողի պատկերացումները գյուղացու խնդիրների նաև ցանկությունների մասին տարբեր են, այսօր պարզել է Աշտարակի գյուղերից մեկն այցելած, իսկ դրանից առաջ էլ գյուղատնտեսության պաշտոնյային լսած իմ գործընկերն Այրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի արոտավայրերի մոտ կեսը գյուղացին չի մշակում։ Պաճառները հիմնականում կապված են ռեսուրսների բացակայության հետ։ Գյուղատնտեսական հին տեխնիկա, դրանց թվաքանակի պակաս, վատ ճանապարհներ, թանկանասնակեր, վառելիք, գյուղական արտադրանքի իրացման նվազ հնարավորություններ, գյուղատնտեսության ապահովագրության բացակայություն, սրանք գյուղացիների մատնանշած պաճառներն են, որոնք խոչընդոտում են գյուղի զարգացմանը։ Այս խնդիրների նվազեցման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը համաշխարհային բանկի միջոցներով 6 մարտին սկսել է իրականացնել գյուղատնտեսական նոր ծրագիր։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի կառավարությանն այս ծրագրի իրականացման համար հատկացրել է 13 միլիոն դոլարի վարկ, 0.74% տոկոսադրույքով։ Գյուղացիական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիրը կիրականացվի 55 գյուղական բնակավայրերում առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Ծրագրի ընթացքում մի շարք խնդիրներ կլուծվեն, կնորոգվեն գյուղական ճանապարհները, կլուծվի հեռագնա արոտավայրերի ջրամատակարարման հարցը, կկառուցվեն կաթի վերամշակման արտադրամասեր, գյուղերը կապահովեն գյուղտեխնիկայով, անասնակերի կայուն պաշարներով։ Ծրագրի գործողությունները լրագրողներին ներկայացրեց գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը։
Անասնապահության մթերքների արտադրության և մթերման բարենպաստ պայմաններ, ապահովել կենդանիներին կերի անհրաժեշտ բազայով, որի արդյունքում բնականաբար կավելանա այդ տարածքների բնակչության ֆինանսական միջոցները։
Որպեսզի իրականություն դառնա այս ամենը, գյուղերը պարտավոր են ձևավորել արոտ օգտագործողների կոոպերատիվներ, դրանք խորհրդային միության կոլտնտեսությունները չեն, լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Խաչատրյանը։
Կոլտնտեսությունները չեն, կոլխոզները չեն, սրանք այլ տիպի, նոր տիպի միավորումներ են, որոնց միավորման հիմնական սկզբունքը դա խնդիրներն են։
Խաչատրյանի ներկայացմամբ կոոպերատիվներում ներառվել է կրում է կամավոր բնույթ, բայց այն գյուղական ընտանիքը, որը չի ներառվի, ծրագրի ընձեռած հնարավորություններից ըստ էության չի օգտվի։ Այս տարի ծրագիրը փորձնական կկիրառվի 5 գյուղերում։ Արագածոտնի ավանգյուղը փորձնական ծրագրի մեջ է ներառվել։ Գյուղում արդեն ձևավորվել է կոոպերատիվ։ Դրանում ներառված գյուղացիները, սակայն, մեծ հույսեր չեն կապում կոոպերատիվի ու իրականացվող ծրագրի հետ։
Ինչ կա կոոպերատիվից էր կամ գյուղացուցերը ինչ կոր մեր քիչը կոոպերատիվին օգնե։
Դուք կոոպերատիվի անդամ եք։ Գիտեք չէ՞, որ 50% փող պետք է դնեք, ինչ որ արվի։ Ունեք այդ հնարավորությունը։
Որտեղից։
Համավոր եք մտել կոոպերատիվի մեջ,
թե՞։ Դենց դենց գրել
եմ։ Համավորի փողերով ստիպելու չէ, բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ դենց ովքեր ցանկացել են գրվել են։
Ձևականները թե հան ձևականի ինչ իմանալ։
Հիմնականում եկել են մասնագետներ, նաև հարցումներ անցկացին մի քանի անգամ, բացատրեցին կոոպերատիվի առավելությունները և իհարկե այս ժողովուրդն էլ այդ հիշողությունը ունի խորհրդային տարիներից, որ կոլխոզը, սովխոզը, այդ կոոպերատիվները բավականին նորմալ աշխատել են մեզ մոտ։
Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի փոխարեն գյուղացիները կառավարությանն առաջարկում են կոնկրետ լուծումներ տալ իրենց խնդիրներին, ապահովագրական մեխանիզմներ ձևավորել, էժանացնել գյուղատնտեսական սարքավորումներն ու միջոցները և սուտ խոստումներ չտալ։
Վառելիքի արժենք են գիչիցնեն։
Ոնա խասաբն կալիս է գյուղանասուն առնում է։ առնում 4-5 մարդ կեղավորվեն, այն օր խազապնկ կա, այն օր ես կդայ նրանք տաներ, մեկին մեկի իմ անասունի հաշվին գումար կաշխատի, այդ գումարն ահագին շատ ինձ կմնար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես 1 հոգի է ցանկություն հայտնել դառնալ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր, մի քանի օրից կայանալիք ընտրությանը մասնակցելու հայտը ներկայացրել միայն ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատարը Շահեն Շահինյանը։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Առաջիկա շաբաթ օրը սեպտեմբերի 3-ին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում տեղի կունենա ռեկտորի ընտրություններ։ Բուի 24 հոգուց բաղկացած կառավարման խորհուրդը, որ ղեկավարում է Արմեն Սմբատյանը, նիստ կգումարի եւ փակ գաղտնի քվեարկությամբ ձայների մեծամասնությամբ նոր ռեկտոր կընտրի։ Ընտրություններին միայն մեկ թեկնածու է ներկայացված՝ կոնսերվատորիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Շահեն Շահինյանի թեկնածուն։ Նա նշանակվել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար այն բանից հետո, երբ մոտ 2 ամիս առաջ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանը պաշտոնաթող եղավ, ուսումնական տարին, ինչպես եւ բոլոր բուհերում, այնպես էլ կոնսերվատորիայում կսկսվի վաղվանից սեպտեմբերի 1-ից, բայց այսօր էլ արդեն ուսանողներ կային բուհում, թե նրանցից ֆեդերացիաներից ես փորձում եի պարզել, թե վերջո ինչ ակնկալիքներ ունեն ռեկտորի առաջիկա ընտրություններից։ Ուսանողներն ընդհանրապես այդ հարցի մասին որևէ ցանկություն չունեին խոսել, դե իսկ հանդիպած դասախոսներն էլ ընդհանուր առմամբ լավատեսական մոտեցումներ ունեին, հույս էին հայտնում, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։
Всегда оптимисты ждём, всегда чего-то нового и хорошего.
Միշտ լավատես ենք, միշտ սպասում ենք նոր եւ լավ բանի, ասում է դասախոսներից մեկը։ Գաղտնիք չէ, որ Ալբուհերի հետ համատած շատ ցածր է կոնսերվատորիայի դասախոսների աշխատավարձը, եւ սա իրոք ցավոտ հարց է նրանց համար։ Բնականաբար նրանք այսօր շեշտում են, թե նոր ռեկտորից ակնկալում են գուցե հնարավորություններ գտնի բարձրացնելու իրենց աշխատավարձը։
Ես կարծում եմ, որ մեր ռեկտորը ինչ որ կհայտհայտի ինչ որ միջոցներ կաշխատի մեր ստատուսը մի քիչ բարձրացնել, որտեվ
բարելավել ձեր վիճակը։
Բարելավել մի վիճակ։
Մեծ ռեկտորի պաշտոնակատարը եւ ռեկտորի միակ թեկնածու Շահեն Շահինյանն էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում այսօր ասում էր, որ երկար տարիներ աշխատել է կոնսերվատորիայում տարբեր պաշտոններում։
Բայց ռեկտորի պաշտոնակատար կամ ռեկտորը դա այլ բան է։ Ընդհանրապես, այո, ընդհանրապես նման չի ոչ մի պաշտոնի, որովհետեւ դու հասկանում ես, որ մոտավորապես 1250 ուսանողի եւ մոտավորապես 950 աշխատակիցների կոնսերվատորիայում օժանդակ կա, դասախոսական կա, այսինքն հատիկ-հատիկ բոլորի համար պատասխան է տալու։
Շահեն Շահինյանն ասում էր նաև, որ իր համար շատ զարմանալի է, որ այլ թեկնածուներ ռեկտորի պաշտոնի համար այդպես էլ չեղան, թեև հավակնորդներ կային, նույնիսկ մամուլում հրապարակումների այն մասին, որ երաշտագետ Ռուբեն Տերտերյանը նույնպես պատրաստում է իր թեկնածուն առաջադրել, անգամ ռազմավարական ծրագիր էր ներկայացնում։ Առանց անուններ տալու ասում էր, որ թեկնածուներ ուրիշ նույնպես կային, բայց նրանցից որևէ մեկն այդպես էլ առաջադրեց իր տեխնատուսը։ Ասում էր նաև, որ լավ հարաբերություններ ունի դասախոսների հետ, բայց այդ դասախոսների անունից կոնսերվատորիայի որոշ պաշտոնատար անձինք փորձում էին եւ կփորձեն խոչընդոտել իրեն, թե ովքեր չասած։
Բոլորը հասկանում են, որ այդ նեխած ճահճացած պաշտոն անվանումները, որոնք որ վերջիվերջո այդպես էլ չհասկացան այդ մարդկանց ֆունկցիան, թե ինչ է իրանց ֆունկցիան, ինչի համար է շենքում ստեղծված, այդ մարդիկ իհարկե ակտիվորեն պայքարելու են իմ դեմ։
Ինչու՞։
Որովհետև նրանք գիտեն, որ ես իմ ժամանակ, եթե ես ընտրվեմ ռեկտոր, նրանք չեն աշխատելու այդ շենքում, որովհետև աշխատանքը գոյություն չունի, այսինքն չկա այդպիսի չի լինելու աշխատանք, որը որ չի ենթադրում որոշակի գործունեություն եւ պատասխանատվություն, չի լինելու այդպիսի մարդ ինձից սկսած առաջի հերթին։ Այս մարդիկ կան, որոնք իհարկե շենքում կան, որոնք որ ֆունկցիա չունեն, պատասխանատվության չեն ունեցի, եւ կուզենայի, որ այդ ճահճացած վիճակը երկար դարեր շարունակվեր։ Մի քանի մարդուս բաղկացած խումբ էր, ես ծանոթ եմ այդ մարդկանց, այդ շատ լավ։
Անուններ չեք տալ։
Չէ, եթե նույնիսկ անուններ տամ, այդ անունները ոչինչ չեն ասի ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե ես եմ այդպես մտածում, այլ դարը վաղուց փոխվել է արդեն, շատ վաղուց է փոխվել, եւ ով էլ որ լինի կոնսերվատորիայի ռեկտոր, չի հանդուրժի։ Ես հիմա վստահ եմ, եւ այդ նույնիսկ այդ տեխնացուները, որոնք հնարավորություն ունենային այսօր էլ գային, դնեին իրենց տեխնացուն ու ընտրվեին ռեկտոր, այդ մարդկանց ճանաչելով հաստատ կարող է ասել, որ նրանք է չէին հանդուրժի։
Իսկ թե ինչն է առաջնահերթ կարգավորելու Շահեն Շահինյանը, եթե ռեկտոր ընտրվի, ապա ասաց, որ ջանք չի խնայելու, որ կոնսերվատորիայի շրջանավարտը լիարժեք մասնագետ լինի, լիարժեք, շեշտեց Շահեն Շահինյանը։
Նախ ուսանողների պետք է ապահովել, որպեսզի իրանք իրենց կրթությունը լիարժեք կարողանան ստանալ, իրենց արդեն վերջնական ատեստավորման շրջանում լինեն իսկապես բարձր մակարդակի ուսանողներ, չնայած հիմա էլ ունենք այդպեսիները,
լավ երաշտական գործիքներ
եւ մեր պրոֆեսորական դասախոսական կազմը, որը որ ամենակարևորն է ըստ իս, որոնք իսկապես արժանի են դրան, ամենաշատ իրանք են արժանի մեր երկրում լավ ապրելու համար, ամենաշատը այն մարդը, որ բեմերի վրա ստեղծագործական, կատարողական լուրջ կյանք է անցկացրել, նրանք ըստ իս մեր երկինն էլ մշակութային երկիր է վերջիվերջո, կուզենայի, որ ապրեին այս երկրում ամենալավագույն ձևով, հանգիստ, անհոգ, ֆինանսի մասին ինչ-որ պրոբլեմ չունեցող, ֆինանսներից պրոբլեմ չունեցող, հնարավորություն ունենային շփվեին աշխարհի առաջատար կոնսերվատորիաների հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, լսեք մեծ վաղնարավության 9-ին, այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն։